Dani Santiso, o outro día falábamos do partido, da importancia do partido entre Breogán e Granada, e a verdade é que, en fin, eu no meu fuero interno xa duvidaba, non? Eu xa sabía que o do Barça era difícil que se repetira, non sei, claro, os focos contra o Barça pois estimulan os xogadores, pero, digamos, contra un equipo pequeno e que ao mesmo tempo xa hai unha exixencia casi vital, en fin, pelexar todos os partidos súdase moito. Entonces, non sei, que pasou, Dani?
Bos días, Chema. Pois pasou que o Breogán foi, salvo os 3-4 primeiros minutos, foi, bueno, pois un equipo a mercede do seu rival, que marcou o ritmo do encontro, que cada vez que o Breogán por arreuns individuais, por momentos de acerto e de erros de Granada, se chegaba 5-6 puntos no marcador, tempo morto de Paulo Pin, e Granada volvía a coller cunha facilidade asombrosa, pois outra vez 10, 12, 14 puntos, controlaron o partido en todo momento e os últimos instantes foron ata, se pode decir que un pouco, non sei como decir, digamos bochornosos, non? Porque os xogadores xa non pelexaron, deixaron ir, e ao final eses máis 18 puntos a favor de Granada fan que non só perdas o encontro, sino que con máis probabilidade, o certo é que probablemente perdas tamén o haberás. E isto complica moito a vida do Breogán na clasificación, fai que si habitualmente con 12 victorias pois un pode pensar en estar salvado na Liga CB, o Breogán a tal momento, tal como está na clasificación, coa derrota con Lleida, coa derrota con Granada na casa, probablemente non lle chegue con 12 victorias, si as cousas eran normais, probablemente necesite 13 polo menos para poder salvarse. E aí é onde collemos o calendario, poñémonos a mirar, e agora mesmo que tamén, é certo, o aficionado común o ve todo moi negro, pois non vemos de onde sacar 11 triunfos aparte dos dous que xa ten agora o equipo. Dende o punto de vista clasificatorio, o Breogán está último na clasificación con 2 victorias, e é certo que o Bilbao ten 3 victorias e é 12º, é dicir, non parece que esteña eso moi difícil de conseguir, pero tamén é certo que o calendario pois non perdoa, e agora mesmo o Breogán vai a Gran Canaria e a Real Madrid. Rinde visita a 2 dos grandes da Liga, a un grande da Liga como é Gran Canaria no seu feudo, e a un grande de Europa, un transatlántico dos máis grandes que hai en Europa como é o Real Madrid, que aínda que non está no seu mellor momento fora da casa, sí que é certo que na casa pois é un equipo moi fiable, e dificilmente se vai deixar sorprender, ou eso pensamos, non? Aparte que este Breogán non dá sensación de ser un equipo mentalmente forte, cando vai por debaixo o marcador costa e moito volver no momento en que empezan a ir mal dadas, é un equipo que desaparece. Pois Paulo Pin o sábado soubo aproveitar moi ben eso, nos últimos instantes, aparte de gañar o partido, con moito esmero no haberás, conseguiu sacar un haberás que é prácticamente definitivo.
Pois falabas da pitada final ao equipo, nosotros estivemos ali e registramos esos momentos que, a verdad, poñen os pelos de punta. Vamos a ver.
Bueno,
Espera. Bueno, a xente, en principio, facía responsable o adestrador, facía responsable o adestrador, e o adestrador en roda de prensa pois aceptaba, non, que esa pitada final o equipo, que en realidade pois moitos deles iban para el, moitos dos pitos iban para el como líder do equipo, pero tamén quixo decir que non está ben que se lle pite o equipo no primeiro cuarto, no que xa se ouviron as primeiras pitadas. Bueno, eso, bueno, pode estar ben que diga eso, pero a min preocúpame máis cando dice en rolda de prensa Mirsic que pasa algo máis no equipo, que a simple fichaxe de novos xogadores, xa que chegou a decir algo así como que nin Michael Jordan amaña isto. Isto preocúpame. Quere decir que non se trata de que se traigan novos xogadores, sino que hai algo máis. E ele é o responsable do banquillo se hai algo máis e ele non o sabe resolver.
Bueno, vamos a ver. Que aí xa falamos de moitas cousas.
Claro.
Evidentemente, para o Pazo, para o público, a primeira figura a que se recrimina unha cuestión destas é o adestrador, porque o adestrador a cabeza visible, non? O adestrador, dende logo, este ano non conseguiu facer que o equipo xogase como un equipo nunca. E non falo só do adestrador, eu aí sí que falo sempre de corpo técnico. Ao final, no corpo técnico, neste íntegro, hai 4 adestradores e cada un ten a súa función. Bueno, pois non conseguiron facer que en ningún momento este equipo xogase como un equipo. Vimos pequenas pinceladas, pero pues na final da Copa Galicia, por momentos, a verdade é que o equipo fluía, pero que vimos que xogadores como Giliar, como Aranitovic, realmente co paso das xornadas, incluso Charlie Moore, a sensación é que cada vez van a peor. En vez de mellorar, en vez de fluir, en vez de o equipo estar máis metido, pues cada vez son xogadores que cada vez aportan menos. Aranitovic está errático no tiro, ata o punto que falla canastas doadísimas para un xogador profesional do seu nivel. Darrun Giliar, onte na primeira parte, 0 puntos, que ni siquiera miraba o aro. Charlie Moore sobrepasado, porque o non ter moita axuda na dirección, que onde tuvo a Derek Quintela, e os momentos de Derek Quintela en pista fueron bons para Breogán, fueron do mellor do partido para Breogán, pues Charlie Moore pues ponen un defensor, logo outro, e acaban cansándose, e incapaz de seguir o ritmo físico dos seus pares, cando ten que pasar os bloqueos por arriba, e é un xogador que chega afogado, completamente afogado, non? De feito, pues se supoñía que era un dos anotadores do equipo, onte fai 2 de 7 tiros de 2, un de 2 en triples, o sea, realmente é un xogador que sacou moi pouco rendimento. Pero xa postos a buscar culpables da circunstancia actual, para mí é intolerable que en vísperas dun partido como este, se xa case esa circunstancia, que non la tenían que explicar, que non vai solo sacar unha nota na xencia, da rede social xe, sí, pois o de Jordan Davis, o sea, o noso director deportivo, Tito Díaz, debilitou o equipo. Lexos de reforzalo durante tivo, en teoría, pois dentro do partido do Barcelona sabíase que había unha serie de cousas que non iban ben, estamos falando de 3 semanas, non? O equipo tiña que ir a Murcia e logo había 15 días. Falábase de que a ver si para o parón se cambian os xogadores que se querían cambiar, porque entendemos que Alonso Mollo e Yeo non contan para nada. 0 minutos, 0 segundos, todos os partidos. Entón, pois, se queremos cambiar estes xogadores, o momento era aí, que os novos se adaptaran, adestraran co equipo durante o parón, e chegásemos a este partido que era importantísimo, pois, concentrados, con 5 sentidos, digámoslo así, para que o equipo pudera tratar de gañar este partido contra Granada na casa. A realidade foi que, lexos de reforzar o equipo, revitalizar o equipo, de que o equipo estuvera mellor despois destes 15 días de parón por las ventanas de seleccións, a decisión da dirección deportiva foi debilitar o equipo. O sea, Jordan Davis viríanos este partido maravillosamente para poder defender a Scott Banford, un xogador con grandes pernas para poder defender a Jordan Davis. Era un xogador, para mí, importante. Máis aló das relacións que o que deixe entrever el comercio, non? Pois que debe de haber pois ata igual roces persoais ou que non se entenden uns cos outros e que non conseguiu facer grupo, que non conseguiu facer equipo. Darrun Giliar dixo o contrario na entrevista que fixeron despois do partido de Barcelona pois os periodistas de Movistar. Realmente el falou de que había boa unión e boa sintonía co adestrador, que estaban todos co adestrador. Non sei, son pinceladas como ninguén fala, claro. Ninguén fala pois sentado en rolda de prensa e que se lle poida preguntar a Tito Díaz o porqué destas cousas. Como a sensación que se está dando últimamente de moito oscurantismo, porque o feito de poñer a Asamblea de Accionistas ás 5 da tarde un día de semana dá a sensación de que por moito que expliquen que non se podía ese día, que outro día, que non sei que día, da igual, habrá días, porque este ano foi en novembro cando habitualmente era en decembro, habitualmente solía ser esa Asamblea de Accionistas o final de ano, nas últimas dúas semanas de ano, pois este ano foi en novembro. Colocas ás 5 da tarde a sensación que che queda que non queren que os pequenos accionistas, que son os que poden ser máis críticos coa xestión do clube neste intre, pois non vayan. Entón o titular da prensa escrita é unha balsa de aceite á Asamblea de Accionistas, porque, claro, todo o mundo está a favor. Si os accionistas que estaban representados na súa máis grande parte estaban no Consello de Administración, polo que a mí me comentaron, poucas personas dos que puderon ir, pois había como 10 accionistas minoritarios, é dicir, o Salón de Actos de Diputación Baleiro, non? Todos estes detalles xeran moita desconfianza, pero tal momento cada un ten a súa responsabilidade, e a responsabilidade do director deportivo é reforzar o equipo, e o director deportivo a realidade é que anunciou o día anterior o clube que debilitaba o equipo o día anterior o partido de Granada.
Sí, eso a verdade é que parece algo así moi torticero. En canto o de Ethan Happ, que parece que se comenta que están centrando aí todas as intencións sobre o GAN, que che parece?
Pues pareceme que si viñera en disposición de poder xogar, pareceríame un fichaxe fantástico.
Que creo que está lesionado, non?
Claro, si realmente eu xa, bueno, as faladurías son faladurías, entonces un xa escoita de todo, desde que lle falta unha semana para poder xogar ata que lle faltan moitas semanas para poder xogar. Eu só espero que a dirección deportiva do clube non dé de alta a Ethan Happ ata que Ethan Happ poida xogar. É dicir, non gastemos unha ficha ata que Ethan Happ poida xogar, ata que se final ven, pois ata que os servicios médicos do Club Baloncesto Breogán o poidan ver ben, poidan saber cando vai poder estar en plenitude, porque é que o Breogán o que non se pode permitir é, por exemplo, non ter a ese xogador en plenitude gastando unha ficha pois outro mes, por exemplo. O sea, aí o Breogán necesita reforzos e necesita tranquilidade, traballar para poder sacar adiante partidos pensando que Gran Canaria e Real Madrid van a ser moi complicados. Bueno, nunca hai que perder a esperanza, porque senón tampouco teríamos ganado contra Barcelona, non? Pero que son partidos a priori moi complicados, e pensando que o seguinte partido na casa en vísperas de Nadal é contra Girona, o noso compañeiro nos postos de descenso neste intre. Así que hai que facer as cousas con xeito, con sentido, e non só fichar por fichar. Por parar as críticas, por decirlo de alguna maneira, porque o base que ven entendo que o Del Comercio que o coñece, que o tivo na selección croata, que sabe quen é, pero anunciar ás 11 da noite o mesmo día que anunciaste que debilitaba o seu equipo, a sensación que dá é moi mala. A sensación que dá é que había que anunciar algo sí ou sí para calar as críticas. Non sei se o xogador vai a poder aportar ou non, oxalá que sí, ou espero que sí, entendo que o Del Comercio que o coñece ben, pero non é dende logo un xogador ilusionante de primeiro impacto, pero o Breogán necesita un base, porque Charlie Moore non pode xogar partido tras partido 30 minutos de base, porque non é capaz de aguantar as defensas dos rivais, nin el de defender os seus pares, chega afogadísimo, e entón con un base o seu carón, igual que este partido cando xogou con Eric Quintela, pois poderá lucir máis, poderá xogar a veces máis de dous, tendo menos responsabilidade defensiva no poste alto, tendo máis libertad para tirar eses tiros que nos den puntos que ata agora pues, non nos está a conseguir. Estamos nun momento complicado, Chema. O Breo está nun momento complicado institucionalmente porque a responsabilidade última é do Consello de Administración, o falei do director deportivo, o falei do corpo técnico, do adestrador, pero a responsabilidade última do Consello de Administración, da súa presidenta Carmen Lenz e do resto do Consello de Administración. E hai que sentarse, parar, poñerlle xeito, establecer un camiño polo que se quere ir, ver as bases sobre o que queremos facer de aquí para que o equipo entre na segunda volta con capacidade de poder lograr na segunda volta moitas victorias e a ver o que se pode conseguir de aquí a que acabe a primeira volta a principio de xaneiro.
En fin, pois aquí o deixamos, era o análisis de Dani Santiso e un pouco pois o estupor, non, pola situación e, bueno, esas declaracións, xa che digo, de Belco, que nin Michael Jordan non é cuestión de xogadores nin de fichaxes, nin siquiera Michael Jordan podría arreglar isto, pois eso sí que me deixa preocupado, non sei se é un mensaxe para alguén de forma indirecta ou algo haberá que amañar aí dentro, a ver como se van sucedendo os acontecimentos. Dani, graciñas, unha aperta.
Gracias a ti, dende logo, dende a afección, por moito que onte o final do partido se rematara cunha pitada, pois eso xa é chove sobre mollado, digámoslo así, os momentos de perdón, que me estendo un poquinho máis, os momentos de pitada no primeiro cuarto foron hacia xestos, fundamentalmente, de algúns xogadores que parecía que xa baixaban os brazos. Vamos a poñerlle xeito, tranquilidade, deixar traballar en la afición, dende esa afición que enche o pazo todos os partidos que o Breo xogan a casa, sempre vamos a estar a carón do equipo, sempre vamos a estar a carón do equipo. E a pitada non é máis que exiximos pois xeito, non? O sea, o nivel de exixencia que se lle pon un equipo para que o Breo poida competir. Logo poderemos gañar ou perder, pero polo menos competir. Non poden haber partidos como de Granada na casa nin como de Zaragoza fora da casa. Forza Breo sempre.
Grazas, unha aperta.
Unha aperta.